У нашій студії Світлана Краковська. Вона завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеоінституту, членкиня міжурядової групи експертів з питань зміни клімату. Вітаю вас.
Доброго дня.
Окрім тепла, яке, очевидно, турбує на прикладному і побутовому рівні кожного з нас, тепла, спеки, пари, що там ще відбувається на вулиці, почнемо все-таки з інформаційного приводу, тому що я так розумію, що ви щойно повернулися буквально з Карпат, і є про що поговорити.
Ну так, обов'язково. Насправді це в нас був, називався він Green Camp 2019. Тобто це була така акція екологічного руху України на підтримку свидовця. Свидовця, свидовецький хребет – це такі праліси. І, ну, чесно кажучи, я каюсь, бо я дуже погано знала Карпати і якось весь час проїжджала повз них туди-кудись на захід. А взагалі-то я альпіністка і була в багатьох гірських системах. І мені завжди було шкода, що я не знаю, що таке Карпати. І от для мене це був дуже такий класний привід побувати разом з молодими і енергійними людьми в цьому кемпі і подивитися, що ж таке свидовець і в чому ж там проблема взагалі. Так от, я коли там побувала і побачила, що це за куточок такої дикої природи, то я зрозуміла, по-перше, тих людей, які закохані в Карпати. А по-друге, я зрозуміла, що неможливо, ну просто це, ну я не знаю, це злочин. Злочин не тільки перед українцями, а навіть перед всією світовою спільнотою, те, що там планується зробити. А що планується зробити? Планується забудувати і зробити курорт, лижний курорт, який буде в 5 разів більше за Буковель. На голову це не налазить, тому що там планується 28 тисяч людей щоденно.
Які... Це туристопотік?
Так, які мають використовувати щоденно кількість води, яку споживає Яремча щорічно. 450 готелів. Так, на секундочку, да? От 1400 гектарів землі, яка буде під все це відведена, 230 кілометрів схилів, які будуть відведені під лижний туризм, 120 ресторанів. Ну, просто щось страшне.
Я так дивлюся, що у вас в руках є матеріали, з яких ви берете ці цифри, так? Просто це важливо сказати. Це в проєкті є.
Так, це в проєкті є, і наскільки я дізналась, це вже 3 роки йде там слухання такі великі, і навіть судові справи. Я не дуже гарно розбираюсь в цих судових справах, але я знаю, що це триває вже досить довго, ця боротьба. Нещодавно були слухання в Міністерстві екології, я знаю, 18 червня, де були представлені різні сторони, в тому числі міжнародна спільнота, і там от якраз був оцей звіт міжнародної спільноти, насправді, представлений. І насправді це, чесно кажучи, ну, підтримка була депутатів Європарламенту з цього приводу, тому що зрозуміло, що в центрі Європи такий куточок має залишитися для всіх. А не тільки це має вирішувати Закарпатська районна державна адміністрація з приводу цього місця.
З точки зору прикладної кліматології, до речі, в чому тут загрози? От саме цього людинопотоку, готелі,
ну,
лежні,
скажімо
так,
давайте дійсно там з точки зору прикладної кліматології. Тут для мене абсолютно очевидно, що це якась просто, ну, вибачте, афера. Тому що будувати новий гірськолижний курорт на висоті 1400 метрів в Карпатах, навіть в Карпатах, в той час, коли ми бачимо це потепління і те, що останній сезон, наскільки я знаю, фахівці звідти мені повідомили, що тривав 72 дні всього на Драгобраті, от, і в подальшому він буде скорочуватися. Тому абсолютно очевидно для мене, що, ну, це не для того, щоб там був гірськолижний курорт, а скоріш для того, щоб просто ці землі забрати і, ну, працювати над там водні ресурси, які стають насправді таким достатньо стратегічним об'єктом, водні ресурси. І оскільки там починається Чорна Тиса, яка потім впадає в Дунай і так далі, то це може бути таким елементом впливу взагалі на досить великий регіон.
Я знаю, що які аргументи одразу знаходяться для того, щоб заперечувати, наприклад, екологам і кліматологам, та що це робочі місця, от зокрема.
О, це, да, основний аргумент, що це депресивний регіон і так далі. Uh-huh. Але в цьому депресивному регіоні, насправді, дуже добре розвивається екотуризм. Те, що ми там бачили. Ми самі, насправді, нас в цьому таборі було, от ми зробили там цю акцію, вона ще надалі буде, я думаю, що буде великий розголос цього, тому що в нас, з нами був, наприклад, Сашко Положинський і з Іваном Маруничем, вони разом, ми там записали, я ніколи не могла подумати, що я буду зніматися в кліпі Сашка Положинського. Звісно кажучи, для мене це було дивно, але ми об'єднались навколо цієї ідеї, і це було абсолютно класно. Нас близько сотні, більше сотні людей приймали участь в цій акції на підтримку всього. І я до чого? До того, що там багато стежок екологічних, і місцеві жителі можуть бути просто гідами для того, щоб ходити саме цими стежками, бо там насправді дуже ще й небезпечно, дуже багато людей там гине. Ми розмовляли з рятівниками там, і вони про це нам розказували, що не можна туди ходити. І я, як альпіністка, я розумію, що це дійсно може бути, що це дійсно гори, а не так, як в Радянському Союзі колись, я пам'ятаю, коли я вчилася, що Карпати – це там таке щось. Mm-hmm. Але це дійсно гори, де небезпечно.
Якщо говорити ще про подібні або такі самі і схожі місця в Україні, де от, власне, теж ми, можливо, не знаємо, так, що воно містить під собою якісь певні загрози, в тому числі для кліматичних змін, то які це місця?
Ну, давайте так, ми трошки почали, може, трошки з кінця, да? Ага. Тобто ми не казали нічого про кліматичні зміни, але для мене це
але
очевидно.
Але ми про них все одно говоримо.
Да, да. Для мене це очевидно, і я дуже сподіваюся, що для багатьох слухачів це вже теж очевидно. Але є от такі, як адаптаційні заходи, кажуть, відновлювальна енергетика, яку я підтримую всіма своїми кінцівками, якими тільки можна. От, але є ще такі ризики, вони їх називають maladaptation, тобто це неправильна адаптація. І, зокрема, оце от знову ж таки, Карпатський регіон Боржава, де планують побудувати вітряки, і для цього мають зруйнувати ліс і все, що там. Ну, у нас дуже багато районів, де можна це побудувати. І можна зробити більш придатні місця знайти для цього. І не треба це робити, бо, вочевидь, це зруйнує екосистему. Карпати, розумієте, Карпати – це взагалі унікальна не просто екосистема. Це, якщо для клімату, це для нас такий як бар'єр, який перед Україною, оскільки в нас багато кліматичних, клімат формується взагалі-то у взаємодії атмосферних процесів, підстильної поверхні, то якраз Карпати виступають таким бар'єром на шляху багатьох циклонів. І саме тому вони просто трошки зберігають, скажімо так, ту кліматичну систему, яка в подальшому там, тобто на західні регіони, і далі центральні регіони і північні регіони. Тому берегти Карпати ми маємо саме із точки зору клімату також.
Коли ми говоримо, наприклад, що от що відбувається, та от зовсім на побутовому рівні, тому що весь минулий тиждень Україна якраз видихала, а от інша частина Європи мала що завгодно. Рекордно зафіксована температура в Німеччині, понад 42 градуси, рекордно зафіксована, знову ж таки, за час спостережень, температура в Парижі і так далі. Ну, ми обговорюємо рівно той день, коли жарко. Наступного дня, коли вже трошечки проходить ця спека, там ми знову не обговорюємо це, тому що ми люди, і це природно. Фахівці з цього приводу що думають? Це зміна клімату, чи це просто такі коливання температурні, на які треба реагувати зовсім інакше?
Для фахівців це абсолютно очевидно, що це зміни клімату. І фахівці вже давно говорять про це. І я дуже рада, що насправді останнім часом я все частіше і частіше буваю в ефірі з цього приводу. Це, вочевидь, свідчить про те, що вже і для всіх інших це теж стає очевидним, що це все ж таки зміни клімату і що все частіше і частіше такі випадки бувають. Але, що я хочу сказати, насправді, дуже багато шкоди через те, що, вибачте, звичайно, але медіа, вони, є таке правило медіа подавати альтернативну думку. І от коли подається альтернативна думка, що є отакі якісь теорії, що буде у нас глобальне похолодання і всяке таке, то дуже часто забувають сказати, що тих, хто так думає, що їх менше, ніж 3%. А взагалі, це 3% – це навіть не ті, хто в медіа, в просторі. Це мається на увазі науковців. Угу. Тобто 97% науковців, наукових публікацій, ті, що базуються на даних, а не на якихось припущеннях і так далі, тобто на вимірах і на моніторинзі, то вони підтверджують те, що зміни клімату є. Тому це не альтернативна думка. Угу. Щоб розуміли і слухачі, і всі, що це, розумієте, можна, я б теж дуже хотіла, щоб це була правда. Але, на жаль,
не йдеться про новий льодовиковий період.
Абсолютно.
Ну, я просто, якби воно смішно не лунало з наших вуст, але насправді можна в інтернеті знайти, якщо погуглити, можна знайти включно з льодовиковим періодом і так далі. Так, і справді це подається на рівні з, наприклад, розмовами про глобальне потепління. Якщо ми говоримо про глобальне потепління, знову ж таки ми згадуємо про це в той день, коли спека і коли жарко. Давайте для того, щоб, наприклад, кожен з нас міг зрозуміти, як це стосується, знову ж таки, кожного з нас, йдеться ж не обов'язково про літні періоди, коли справді важко вийти на сонце, так?
Абсолютно. І насправді я розумію, що людям дуже це природньо абсолютно, коли взимку в нас не так холодно.
Це навіть краще, так?
І люди так, їм коли краще, вони про це навіть не замислюються. Тобто замислюються тоді, коли погано. Ну, таке, і люди реагують більше на негатив. Це теж така якась в нас є, ну, можливо, це ж, ну, це вже ми будемо тоді заглибуватися якісь психологічні аспекти. Угу. Але, ну, це правда. Тобто через негатив впливати набагато легше на людей, ніж через позитив. Да? Я намагаюся бути об'єктивним. Дійсно, кліматичні зміни, вони несуть не тільки негатив. Є і певні, і позитивні речі, ну, такі, як, наприклад, от зменшення суворості зими для нашого регіону, да, для України. І, відповідно, скорочення опалювального періоду, да, менші витрати, знову ж таки, на опалення для людей, для держави в цілому і так далі. Але ми ж люди, і ми можемо прогнозувати, і ми маємо жити, ну, не сьогоднішнім днем, а дивитися якось трошки в майбутнє, да, і якось планувати нашу діяльність, там, якісь стратегії складати і розуміти, що щось буде і завтра, і післязавтра. Да? От. І тому, коли влітку, відповідно, в нас ця жара, да, спека, оце все, і в нас люди не пристосовані до цього, то тут виникає дуже багато проблем. І я вже, чесно кажучи, мені вже навіть смішно, бо я дійсно там кожного тижня вже десь в якихось медіа.
Тільки 37, так, да, і в медіа.
Так, да, на жаль. От, 37, до речі, така гарна температура, точно як у людей. Да? От як 37, так і до лікаря. От, так і так тут теж, як 37 на вулиці, так і до кліматолога. Да? Що ж нам далі робити? І я вже теж просто зрозуміла, що тільки через отакі якісь аналогії з хворобами можна до людей трохи достукатися. Тому що для кліматологів теж абсолютно очевидно, що температура – це тільки індикатор кліматичних змін. Бо зміни відбуваються у всій системі. І ми ще в Україні дуже добре це відчуваємо у змінах режиму випадіння опадів. Да? Тобто опади, які випадають нерівномірно. Я вже, чесно кажучи, забула, щоб у нас був такий дощик, який так цілий день колись таке було, такий теплий фронт, коли проходить, так, в принципі, таке, ну, чесно, я забула. Я не дуже моніторю таку погоду щоденну, да, по всій Україні, бо я, ну, кліматолог, я трошки більшими масштабами займаюся. От, а є в нас оперативна служба, яка займається погодою по всій Україні. Але я так впевнена, що вони підтвердять те, що я говорю. От, що в нас або пусто, або густо, да, тобто опади. Або в нас посуха, або в нас злива така, що змиває все підряд. От, і це теж свідчення кліматичних змін, оскільки оце потепління, воно викликає зміни в колообігу води. Він просто пришвидшується. У нас швидше випаровується, швидше формуються опади, швидше вони випадають. І це дуже сильно відчувають і той же Карпатський регіон так само, бо там приходять якраз всі ці маси, бо випаровується більше там, де є вологі більше, це океани, і відповідно вони там формуються, і все приходить до нас, і там воно так. І, знову ж таки, біля узбережжя Чорного моря, Одеський регіон у нас досить сильно потерпає від цього. Це вам такі регіони, де...
А в світі які регіони найбільше потерпають?
В світі, відповідно, зараз ми говоримо дуже сильно про полярні регіони, зокрема про Арктику, і те, що стосується, те, що, ну, я вже теж так кілька разів казала, що вічна мерзлота виявилась не зовсім вічною.
Вічною?
Да. Тобто на наш вік її не вистачило. Розумієте, цієї вічної мерзлоти, і це навіть не смішно. Тому що насправді наслідки цього і на нашому віці ми зможемо вже відчувати, на жаль.
От, власне, я хотіла запитати, протягом людського життя Чи справді от ми спостерігаємо, можливо, ми не відстежуємо, але вони трапляються, такі кліматичні зміни, що ми протягом людського життя можемо їх побачити. Чому? Тому що, ну, нам тяжко мислити століттями, очевидно, нам тяжко мислити, напевно, більшими періодами. Але якщо ти пам'ятаєш, що в дитинстві там, я не знаю, снігу було скільки-то, а коли тобі 30, снігу зовсім інша кількість випадає і в інші періоди, може, на цих прикладах стає помітніше. От що відбувається протягом нашого життя, як це позначає на тому, що ми отримуємо?
Ні, ну я думаю, що тут насправді може кожен собі дати відповідь на це питання, тому що якраз оці кліматичні зміни, вони і характеризуються тим, що впродовж одного життя людського ми їх відчуваємо на собі, на власній шкірі, да? Тобто, якщо раніше, бо я теж, я не паліокліматолог, я не геолог, які досить часто кажуть, а таке вже було в житті Землі. Так, це було в житті Землі як планети. Але вони якось забувають трошки додати, що в той період людей, людства не було як такого на планеті, коли б такі зміни були, коли були такі температури і так далі. От, тому, ну, я не думаю, для мене, як для людини, це не важливо, якщо чесно. Те, що було дуже так далеко, для науковця так, це мені цікаво. І, ну, на майбутнє, там, добре, на тисячі років я можу. Але я розумію, що для кожної там пересічного громадянина, не знаю, людини цього світу, йому важливо, що буде і завтра, і післязавтра, там, через 10 років з його дітьми, і так далі. От, тому, ну, це, ну, для мене це очевидно. Я думаю, що для більшості слухачів очевидно, що впродовж 20-30 років ми вже це відчуваємо. І це, ну, це, і цьому є свідчення вимірів. Бо метеорологи – це якраз та Всесвітня метеорологічна організація, яка була заснована в 1873 році. Тобто вона була найпершою міжнародною організацією взагалі-то. І, ну, чому? Тому що зрозуміло, що погода не має кордонів, і треба було об'єднуватись для того, щоб прогнозувати погоду в одному місці, треба було знати, яка була погода перед тим в іншому місці. Тому метеорологи об'єднались, у нас є мережа, яка покриває всю землю, це і наземні спостереження, це і літакові спостереження, це і шарпілотні, тобто все, що можна дослідити, все це є. На жаль, можу констатувати, що в Україні не так все добре з цими спостереженнями, що насправді навіть війна на Сході нас так роззброїла в певною мірою, тому що ми втратили дані з цих територій. І тому от в кліматичному сенсі ми не можемо, ну, тобто мені зараз важко, тому що ми все прогнозували, наприклад, там Південний регіон чи Східний регіон, вони включали ці території, метеостанції з тих регіонів, і зараз, і ми осереднювали по цих територіях. Зараз я таке не можу зробити, оскільки в мене немає цих даних. І це теж вплив, насправді. От. І в плані того, що, ну, знову ж таки, для людей, я розумію, що їм, ну, кліматичні зміни, вони десь можуть бути дійсно там такими категоріями, можуть не всі мислити, і тому для цього, але погода, вона відчувається кожного дня, і ми вперше, що, я думаю, багато людей робить, це дивляться прогноз погоди, коли встає. От, так от, для того, щоб у нас був такий прогноз погоди, як мені розказують, що там в Сполучених Штатах люди дивляться прогноз, коли їм ти в магазин, до обіду чи після обіду, да? Бо там дощ прогнозується коли, то для цього, вибачте, і нам треба таку систему моніторингу з тими ж самими і зондуваннями вертикальними, і радарами, для того, щоб ми теж могли прогнозувати з такою завчасністю і точністю. От, а для цього нам потрібна підтримка громадськості, і щоб виділялись з бюджету кошти на нашу службу. Так? Бо наразі ми, чесно кажучи, дуже потерпаємо від цього, бо, ну, неможливо знайти фахівця і навіть спостерігача на 3 тисячі гривень працювати на метеомережі. І відкриваються вакансії, але
ніхто їх не заповнює.
Ну, як їх можна...
Зараз це така ситуація.
Так, та? Абсолютно, так. Да. Ну, я, може, не дуже володію ситуацією, але те, що я бачила в інтернеті і вакансії, те, що я знаю з регіонів, ну, це так. І це, звичайно, впливає на якість цих даних. Зрозуміло, що, ну, без цього ми не зможемо і відслідковувати ті самі кліматичні зміни. От. І тому, ну, от підтримка... Я дуже рада, що насправді зараз є такий...
Інтерес хоча б.
Да, хайп, як кажу. Mm-hmm. Да? От, що ми піднімаємо це саме зараз, що, може, все ж таки в нас буде підтримка в суспільстві. Тому що всім очевидно, що від погоди залежить, ну, практично будь-яка діяльність людини.
А якщо говорити, наприклад, знову ж таки, скептики скажуть, що от на 3 дні погоду точно не прогнозуємо, а кажемо, що буде через там в 2050 році. Бо відкриваю дані цього тижня Grouser Lab, та в Лондоні через 2050 році на 3,5 градуси влітку нібито зросте температура в Единбурзі. Так само буде, як в Парижі. А і знову ж таки скептики запитають, звідки це можливо знати, якщо ми не можемо зрозуміти, чи буде дощ після обіду.
Ну, це скептики, які абсолютно не володіють ситуацією, взагалі, що таке клімат і що таке погода. От, якщо кліматологи
кажуть... Тому й запитую, що ми це розділили.
Да, тому я ж намагаюся розділити, да, і пояснити. От, насправді, коли кліматологи говорять, що в 2050 році в Лондоні, да, чи в Україні, я можу так само, ми робили для України...
До речі, самі... теж цікаво.
Да, да. Є, я цим займалася якраз прогнозуванням таким кліматичним для України до кінця сторіччя, але це не означає, що ми прогнозуємо погоду. І що людина, знову ж таки, зможе собі спланувати якийсь свій там ювілей в 2035 році, да, наприклад, от, яка буде погода і так далі. Зрозуміло, що ми прогнозуємо кліматичні умови, які показують або середній стан, або відхилення від цього середнього стану. Ми можемо спрогнозувати якісь типові погодні умови, да, наприклад, які можуть бути в якомусь місяці. От, і насправді... Це дійсно велика проблема для кліматологів це пояснити, бо людям це важко осягнути, що таке клімат, як це взагалі. От глобальна температура для них це якось так не зрозуміло, що це середня температура по глобусу. От, і що глобальне потепління це не означає, що всюди тепліше і однаково. І насправді є регіони, де і не тепліше. От, ну, для прикладу, тепліше набагато швидше в тобто тій самій Арктиці, де температура вже наразі піднялась на 3, на 4 градуси. І от зараз, ну, це теж велика проблема. Ну, я трошки, може, скачу, але там оці пожежі, які зараз відбуваються в Сибіру, це ж теж наслідки глобального такого потепління. Ой, насправді цей термін був, ну, такий, як спрощено видуманий, скажімо, журналістами, бо, ну, так, щоб пояснити, глобальне потепління. Насправді це кліматичні зміни. Я вже про це
казала.
Але
науковці вже з цим змирилися, з глобальним потеплінням.
Так. Більше того, от навіть та організація, яка от міжурядова група експертів з питань зміни клімату, яка вже майже рік тому ми підготували звіт, він так і називається. Глобальне потепління на 1,5 градуси. Просто, щоб людям було зрозуміло, оце різниця в потеплінні на 1,5 і 2 градуси, але це, знову ж таки, це середня температура по глобусу. Це означає, що, наприклад, в Україні ця температура буде, ну, вище 3 градусів потепління. Тобто, бо ми наразі вже маємо більше, ну, майже 1,5 градуса ми маємо вже в Україні, якщо порівняно з доіндустріальною епохою. От, і тому... Оця температура, можливо, спрогнозувати кліматичні умови, знову ж таки. Але, ну, не треба просто це так спрощено говорити, тому що, ну, це не має зовсім ніякого сенсу. І ми можемо спрогнозувати дощ. Можемо спрогнозувати дощ. Питання в тому, яка його ймовірність. І якщо це злива, зрозуміло, чим менше її розмір, чим вона така локальніша, тим складніше її спрогнозувати. Особливо, коли немає радару. Тобто оце таке є проблема.
А якщо говорити, ви говорили про те, що ви працювали окремо для України і теж досліджували 2050-й чи не 50-й, тут ви вже скажете, що як в Барселоні теж буде?
Ну, ви знаєте, мене вже теж питали, я знаю, що є таке... Для науковців досить важко донести цю інформацію. Як в Барселоні, я не знаю, можливо. От. Але насправді є... Розумієте, для мене досить важко, коли кажуть, а яка буде температура в Україні? По-перше, Україна велика.
Почнемо
де
саме
з цього.
В Україні?
Да. Тобто людина, яка питає, вона підсвідомо розуміє те місце, де вона знаходиться.
От. Та температуру в Києві не намагаємось.
Так, ні, ну чого? Для Києва є окремо.
Є?
Просто
так.
Да, є і для Києва, є і для Одеси, є для всіх регіонів України, насправді є. Просто це треба конкретно відкривати. Ці наукові публікації, я вже, на щастя, їх опублікувала, просто можете пошукати, і там є для кожного регіону з України, є навіть по містах спеціально зроблено є таке, дати переходити температури через 0, 5, 10, 15, тобто можна відслідкувати прогноз, яким буде. Але тут я теж можу внести певну таку ясність з приводу того, що ці прогнози були зроблені за певними сценаріями. І це ще теж, що досить важко зрозуміти людям. Я розумію, тому що що таке сценарій? Сценарій – це от що буде, якщо? Да? Тобто, що буде, якщо ми будемо продовжувати рухатися тими темпами індустріалізації, розвитку бізнесу і всього іншого, то ми прийдемо до цього. І от цей сценарій, який закладений в ці прогнози, які я зробила для України, він таки називається збалансований, тому що він передбачає, що ми будемо використовувати в рівній мірі викопні і відновлювальні джерела енергії. Тобто на той момент, коли я починала цю роботу 10 років тому, я собі так подумала, що насправді людство вже трохи так підросте.
Розумнішає?
Да, і усвідомить те, що потрібно переходити на відновлювальні джерела енергії, і що ми все ж таки зможемо. Можемо трошки так хоча б до 50-го року. Але, що можу сказати, насправді виявилось, що цей сценарій занадто оптимістичний, скажімо так. Тому що досить повільно цей перехід почав відбуватися. І наразі ми маємо гірші прогнози. Тому ми маємо пришвидшити темпи переходу, знову ж таки, на ці відновлювальні джерела енергії. І оцей останній звіт IPCC, він якраз засвідчив, що ми маємо на цей збалансований вийти до 30-го року. Не до середини сторіччя, як там передбачалося, а до середини сторіччя ми маємо вийти в нуль. Тобто все, що ми викидаємо, ми має поглинути і або ліси, або океан, тобто всі поглиначі, які природні, або, можливо, технологічні, які будуть зміни, які теж зможуть, або ми просто... Але насправді, знаєте, як чисто не там, де прибирають, там, де не смітять. Тому... А це теж сміття.
Насправді. Поки що ви не бачите, щоб в Україні хтось цікавився і, наприклад, з тих, хто ухвалюють рішення, з тих, хто формує там державні політики і так далі, щоб можна було говорити про те, що до 2030 року не так багато, до речі, 11 років залишається.
Так.
Навіть уже менше. Щоб можна було говорити про те, що ми принаймні стаємо на цей шлях.
Ні, не так все, не все
чи так... не все так песимістично?
Ні, не все так.
Давайте
песимістично. Да. Я взагалі оптиміст по своїй натурі, хоча я говорю такі, може, для когось і песимістичні речі, але насправді в мене є все ще оптиміст, інакше я б не була тут. От, ми маємо визнати, що наша країна все ж таки в досить складних умовах війни.
Так.
Знову ж таки, тому зрозуміло, що це було не на часі, не актуальним таким це питання було, але все ж таки воно піднімалося. І досить багато сил, знову ж таки, цей табір, в якому ми були, де дуже багато молоді, дуже багато організацій, які в цьому сприяють, громадські слухання, зараз прийняти оця угода мерів, адаптація міст, і всі цим цікавляться. Тобто я можу сказати, що я на розхват. Тому саме...
Як експертка, так?
Як експертка, так.
Запитують.
Да, ні, я розумію це. І саме тому ця лабораторія була створена, прикладної кліматології, саме для того, щоб людям... надавати оці послуги. Насправді, оці кліматичний сервіс, його називають, Всесвітня метеорологічна організація, вона вже сказала, що це має розвиватися в цьому напрямі. І я це вже давно теж зрозуміла, що я не можу сама, як кліматолог, запропонувати якісь адаптаційні рішення без взаємодії з тими, хто буде адаптуватися. Бо я не знаю, як кліматолог, і я не маю знати, як, в принципі, клімат буде впливати на... рослинність, на опалювальний період, на самопочуття людей, бо я не можу бути фахівцем у всьому. І я хочу, щоб всі фахово просто робили свою справу. І тому я закликаю до взаємодії. Я можу надати індикатори з цих кліматичних моделей, як ми оце робили, оце вразливість лісів України до зміни клімату. У нас була дуже така гарна співпраця з лісниками, коли ми розробили сценарій для них спеціальні індикатори були прораховані, і вони оцінили, де які будуть наслідки оцих кліматичних змін, оцих різних сценаріїв. Тут теж треба сказати, для того, щоб адаптуватися, треба вперше оцінити ризики. Ризик – це взагалі-то добуток, скажімо так, ймовірності на збитки. І якщо ймовірність якогось погодного явища ми можемо прорахувати, то, наприклад, я не володію даними про збитки. Тобто це має бути, знову ж таки, взаємодія з тими, хто володіє цими даними. Оце різні можуть бути. І є певні події, які мають дуже малу ймовірність, але великі збитки. Або навпаки, ймовірність велика, але збитки маленькі, і ризики в них будуть однакові. От. І це потребує. Я просто дуже ми почали цю розмову да, з цією неправильною адаптацією. Да? Тобто, так. Всі сказали: о, ми переходимо на відновлювальні джерела енергії, добре, все, і все пішло, і сонячні панелі ставимо, і все. Але перед тим, як все це робити, ну давайте трошки будемо думати і наперед. Трохи прораховувати наші, бо ну, ціна помилки нашої може бути дуже висока.
Коли ви говорите про адаптацію, це теж дуже цікавий момент. Теж на побутовому рівні, так, на рівні побутового сприйняття, це може бути сприйнято як звикання до нових умов. Насправді не так?
Ну, ви знаєте, певною мірою і так і також. Так? Да. Тобто, є просто інколи можна адаптуватися. Ну, тобто, якщо ми знаємо, що це буде район повинен небезпечний, да? Угу. Тобто можна або побудувати дамбу, або відселити людей. Але, по-перше, треба розуміти, що нам вигідніше, так? Інколи відселити людей буде розумніше. Це так само, як коли у нас була Чорнобиль, так? Uh-huh. Теж можна було або якось там ну, намагатися все це, або все ж таки врятувати людей
і переселити.
Да. Тобто в кожному конкретному випадку це має бути щось конкретне. Тобто те, що в нас зараз не справляються оці лівньовки, да? Uh-huh. З нашими зливами, це стає все більш очевидно, і те, що велася...
Це не проблеми мерій, це теж проблеми глобального потепління.
Це ну, спільна проблема всіх, всіх насправді. Але має вона вирішуватися, знову ж таки, і правильним прогнозуванням, і правильною підготовкою до цього, і ну, заздалегідь, бо зараз багато будується всього, угу. І вже можна будувати їх з прорахунками на майбутнє. Отак ми були, наприклад, я була в Катарі, який насправді, він, ви знаєте, що у нас ну, я, викиди оцінюються в або на країну, да, кількість викидів, або в розрахунку на одиницю населення, да, тобто на душу населення.
На людину.
Да. От, так Катар, він там на першому місці. Але чому? Тому що в них зрозуміло, що великі поклади і видобуток іде на нафти і газу. От, так, але при всьому, коли я запитала екскурсовода, чи як ви взагалі реагуєте на клімат, чи ви їх відчуваєте, бо мені було цікаво. Вона так була така прилякана: "Так, да, ми вже відчуваємо, в нас так вже стає гаряче". От, тобто в них там, ну, можете собі уявити, що там в нас гаряче, да, і що таке в них гаряче, то вони вже будують нові будинки з центральною системою кондиціювання повітря. Так само, як в нас є централізоване опалення.
Угу. Чи подача води, та,
да, так. То в них так само, тобто на дахах стоять сонячні панелі, які виробляють енергію для того, щоб кондиціювати повітря внизу. Можливо, нам теж вже треба про це думати, якщо ми будемо продовжувати тут жити. Я думаю, що в першу чергу треба робити ті заходи, які не нашкодять. І це, ну, абсолютно очевидно, це знову ж таки лікарський, да, такий принцип. Не нашкодь. І, ну, багато таких є речей. А, ну, але от будувати там, де не треба вітряки.
В лісах.
В лісах, так. Да. Тобто знищувати ліс для того, щоб побудувати вітряки, ну, це якось, ну, геть зовсім нелогічно, на голову не налазить.
Я хочу нагадати, що в нашій студії Світлана Криковська, вона завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеоінституту і членкиня міжнародної міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, яку ви, до речі, вже згадували, і звіти згадували. Впливають ваші звіти на прикладному, знову ж таки, рівні на щось?
Так, впливають, абсолютно. Ця організація взагалі-то вже більше, ніж 30 років, як була заснована. І вона була створена на запит урядів країн, насправді, які дізналися про те, що можуть бути кліматичні зміни. І тобто ця організація, яка робить такі, вони називаються оцінювальні звіти, тобто оцінюють ситуацію з приводу кліматичних змін. Є регулярні звіти, є спеціальні звіти. Регулярні звіти, от було 5 вже регулярних звітів за цей весь період. Наразі готується 6-й звіт. Але от спеціальні звіти, оце якраз звіт, який я вже згадувала, це якраз спеціальний звіт, який був зроблений на запит Паризької угоди. І оця, взагалі, Паризька угода, вона стала можливою завдяки 5-му звіту. Тобто кожен звіт мав свій внесок і вплив взагалі-то на і на уряди, і на держави, і, ну, я так сподіваюся, і на багатьох в цьому, ну, в цьому світі, в принципі. От, і я просто, знаєте, дуже так пам'ятаю, коли ми на святкуванні цього 30-річчя, я була якраз, засідання було в Парижі, і нас запросили в палац запросив нас, міністр європейської спільноти, зараз там, здається, я зараз не згадаю, як його звати, бо мене дуже погано...
Високий рівень.
Да, але це був дуже високий рівень, повірте мені. От, і просто те, як він казав, з якою повагою він казав, що ви науковці, будь ласка, дайте нам оцей звіт, щоб ми знали, що робити. І кожен звіт, насправді, закінчується, воно називається резюме для політиків. Тобто сам звіт, він має 1000 сторінок. Зрозуміло, що цей звіт – це як оцінка наукових публікацій. Потім науковці сідають на сесії за один стіл з представниками урядів, да, і починають думати, як же ж це донести до полісімейкерів, да, тобто тих, хто приймає рішення, так, щоб вони знали, як робити. При цьому от голова цієї організації, він говорить, що ми, англійською мовою це policy relevant, but not policy prescriptive. Да? Тобто ми маємо відношення до політик, але ми не кажемо, що робити. Тобто політики мають приймати рішення, але на основі наших оцінок.
Даних, так.
Да. Тобто, щоб ніхто не звинувачував цю організацію в тому, що вони на когось там давлять, ми намагаємось давати таку найбільш об'єктивну. І насправді ця організація, я просто в захваті, чесно кажучи, від її організації, від того, як збалансовано приймаються рішення, як кожен голос почутий завжди. Повний консенсус, тобто все, що виноситься, все, що схвалено, воно має повний консенсус. Якщо є якісь, так в нас було оцей звіт, коли приймався, були певні думки, вони теж виносяться в протоколи, вони виносяться, що от, там представники урядів таких-то країн мали таку-то думку з цього приводу. Можу сказати, що я буквально через 2 дні знову лечу на чергову сесію цієї організації, де буде прийматися наступний спеціальний звіт цього циклу, який буде називатися «Кліматичні зміни і зміни землекористування». І зміни клімату і суша, в принципі, англійською мовою воно так звучить. Чому? Тому що не тільки викиди парникових газів, да, оце антропогенні впливають на кліматичну зміну, а також і зміна землекористування. І для України це дуже актуально.
Хоча це теж антропогенні, теж ж людина.
Правильно, але є антропогенні викиди, і тобто це антропогенний вплив на кліматичну систему, але просто різним шляхом. От. І в Україні ми це знаємо, це коли степи були перетворені на поля. Ну, знову ж таки, вирубка лісів, і це, знову ж таки, для свидовця актуально, знову ж таки. І це, дійсно, для багатьох країн актуально, і це ще, знову ж таки, там, це коротка така назва, але він має дуже таку велику назву, в тому числі там є спустелювання, якщо повна назва цього звіту. Для України це також актуально. Я просто пам'ятаю, що коли ми вирішували, які звіти готувати, то я теж виступала там і казала, що для України це буде актуально, оскільки ми маємо найбільше в Європі пустелі. І ми не хочемо, щоб ця пустеля стала ще більшою.
Якщо ви вже згадали Катар, якщо загалом говорити про міжнародний досвід і, може, кращі практики, чи є якісь країни, які більш чутливі до кліматичних загроз і щось справді помітне роблять?
Ну, ви знаєте, просто у кожного це по-своєму відбувається. Тобто є країни, які, наприклад, мають високогірні льодовики, такі як Індія. От, і для них танення цих льодовиків означає або повені, да, або зменшення кількості води, тобто, знову ж таки, то густо, то пусто. Великі дуже зливи, ми знаємо, там дуже багато було жертв в цього року в Індії. І малі острівні країни, це абсолютно очевидно, тобто підняття рівня океану.
І поглинається суша фактично.
Абсолютно, тобто для них це просто...
Це життєвий просто момент.
Да, тобто для них адаптація може бути тільки переселення. Більше нічого, на жаль, наразі ми не можемо для них зробити. От, бо навіть якщо ми почнемо зараз те, що ми говоримо, але певні території, вони все одно зникнуть з землі. І для України... Я розумію, що інші країни, які Арктика, Знову ж таки, я про неї вже говорила, але дуже багато там... Ну, в цьому році Аляска в нас була така, що там ці фото з Аляски з пляжами, де люди ніколи не знали, що таке, що можна взагалі там і купатися, і якось там приймати сонячні ванни.
Була
там
цифра навіть, що це найтепліше, да, найтепліший період за останні 115 тисяч років. Я подумала, як можна взагалі такими цифрами оперувати. Хто розповів про попередні 115 тисяч, але, можливо, для науковців за іншими якимись геологічними чи...
Ну, я, чесно кажучи, я не впевнена, що там було 115 тисяч років. Ну,
ЗМІ писали, ЗМІ.
Ну, ЗМІ можуть, вибачте,
можуть так. Різне писати,
да,
так.
Да, да. От, ну, 115 років – це абсолютно точно, це можуть бути виміри, а якщо ми говоримо про тисячі років, це
теж... 115 можуть бути виміри, які є науково релевантними,
абсолютно,
так?
Абсолютно, да. Угу. І там була температура 30 градусів також, тобто максимальна температура, що абсолютно не характерно так для цієї місцевості. Але вже, якщо ми заговорили про тисячі років, це, угу, теж можливо, тому що є і керни льоду, і є відкладення на дні озер, і, тобто, можливо, і палеокліматологія це, ну, може, і на сотні тисяч років, в принципі, є і різні інші аналізи, тобто це можливо.
Ну, це теж було важливе питання, щоб зрозуміти, що науковці інколи не лише британські науковці, а такі глобальніші науковці, та, які говорять справді серйозні речі. Майже закінчується наш ефір. Запитання, яке вам ставлять, але я вважаю, що воно все одно заслуговує на увагу ще раз. Те все, що робимо ми самі, або кожен з нас робить щось, що могло би зменшити антропогенний вплив. Це не міфи, не смішно, це серйозні речі, які варто робити?
Абсолютно, бо якщо ми, вибачте, з вами спричинили це, значить, ми можемо і забрати назад, да? Тобто, і запобігти, можливо. Але, ви знаєте, це просто переходить в інший такий трохи... в іншу площину нашої розмови, тому що це стосується вже таких психологічних аспектів. Mm-hmm. Я можу сказати, що насправді в цьому звіті для мене було цікаво, що також це, ну, було наголошено на тому, що ми маємо змінити наші звички. То наші звички призвели до того, що ми змінили кліматичну систему. Я розумію, що для багатьох це звучить якось, може, навіть якось, ну так, ну і абсурдно певною мірою, тому що, ну як це так, я так жив так довго, ми звикли, індустріалізація.
Я ж свій комфорт поліпшую.
Так, 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 да. І взагалі, коли ми вимірюємо наш добробут кількістю спожитої енергії, да, і кількістю, ну там, да, цей валовий продукт на душу населення, от ми якось не замислюємось про те, що він був вироблений якраз завдяки тому, що ми використовували багато енергії. А енергію ми брали де? Там, де найперше, ну, тобто, спалювати це як ще там з кам'яного віку, mm-hmm, да? Тобто, почали використовувати вогонь там і все інше. Тобто, мені здається, що, ну, здається, я абсолютно впевнена, ми вже просто виросли на інший рівень, ми можемо використовувати інші джерела енергії. Абсолютно, ми це, ну, людство підросло вже, ми маємо бути на іншому рівні і звички свої змінити. Але ми маємо це усвідомити. Ми маємо усвідомити, що Україна взагалі-то входила в п'ятірку найбільших забруднювачів, коли ми були в Радянському, mm-hmm, Союзі, да? Тобто на той момент. І ми маємо не забувати про те, що ті викиди, які були в ті радянські часи, які, на жаль, там когось це були діди, у когось батьки, вони не розуміли цього. Вони не розуміли наслідків, бо, ну, певною мірою не розуміли, не було доступу до цих досліджень і так далі. От вони це робили, але те, що вони виконали, ну, завдяки їхній діяльності було викинуто в атмосферу, воно зберігається сотню років. Тому ми і досі відповідальні за ті кліматичні зміни. Тому розмови про те, що, а що там Україна таке, там, вона така маленька порівняно з іншими великими державами, вони нерелевантні для нас. Ми маємо бути, ну, ми маємо розуміти, що ми в одному човні. І ми також відповідальні за це. І це, ну, для мене це очевидно. Я розумію, що для багатьох це не очевидно. Я, ну, просто не втомлююсь це повторювати. От. І є певні, знаєте, такі числа, такі індикатори, які це підтверджують. Не знаю, чи, ну, температура зрозуміла, що для всіх зрозуміла. От, а є ще такі концентрація парникових газів. Є от доіндустріальний рівень, який там прийнятий. Він зрозуміло, що індустріалізація була раніше, але в принципі 1850-1900 рік. На той момент зафіксована така цифра, як 260. Тобто там, частинок на мільйон. Хай це буде просто такий індикатор, комусь він щось говорить, комусь ні, але 260. От. Наразі маємо 415.
Розуміємо, наскільки більше.
Так. Да. І от за оцей період, тобто вже ми піднялися на 1 градус. Те, якими темпами підвищується ця концентрація, говорить про те, що 1,5 градуси ми досягнемо найближчі 20 років. І оце страшне. Страшно, як, що кліматична система просто не встигне пристосуватися. І ми разом з нею. Оця адаптація наразі буде просто абсолютно марною. Ми як людський організм, просто не здатні пристосуватися до таких умов. І це не тільки спека. Це не тільки спека. Ми маємо розуміти, що та спека, яка в Європі, і ті холода, які були минулої зими, які нас, наче не стосувалися, да? Вони там були в Америці, там, в Канаді і так далі. Ми маємо розуміти, що це просто лотерея. Це ота російська рулетка. От, що це просто кліматична, це рух повітряних мас навколо полюса, який нам буде йти або холод з полюсів, який ще там все ж таки залишився, або спека з того ж Катару. Да? От. І де воно вистрілить, ніхто від цього ніяк не застрахований. І оце такий найбільший, я не знаю, для мене це, знаєте, як я дивлюсь, в Європі гаряче, нас пронесло. Зрозуміло, що кожна людина сприймає це через себе. На жаль, дуже скоро, мені важко бути Касандрою, чесно, але я просто розумію, що дуже скоро практично кожна людина в Україні або сама, або її родичі, або близькі друзі стануть певною мірою, жертвою оцих кліматичних змін. З моєї точки зору, це просто страшно. І я дуже не хочу, щоб люди починали діяти від цього негативу. Але це, коли це людині говориш так само, яка палить, да, і говориш, що будеш продовжувати, ти загинеш. От у нас ми будемо продовжувати викидати, це те саме паління насправді, да? Спалювання викопного палива. Ми просто не виживемо. Або виживуть тільки там хтось, хто. Найбільш вразливі, ми знаємо хто. Найбільш вразливі діти, люди похилого віку, найбідніші, ті, хто живуть в прибережних територіях, і ті, хто живуть в місті, до речі. А в містах зараз живе